walitti buinsa daangaa oromiyaa bulchiisa naannoo somaalee akkasumas dilbata fuullee keenyaa akka kabajamuu ayyaana irreechaa kan ilaalin itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa federaala Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo har'a tuuta oduuf ibsa kennanii jiru. Waa'ee ibsa kanaa kan ilaalin tuujubeen Dr. Nagarii haasofsiistee jirti. Akkas jedhu.
Egaan akkuma beekamu amma biyyi keenya haalli isheenii in keessa jirtu naannoo somaaleeti. Naannoo mootummaa Oromiyaa waldaangessan gidduutti yeroo dheeraadhaa fi daangaa irratti rakkoon uumamaa akka ture uummanni daangaa irra jiraatanis dhiibbaa kana jala akka turan hin beekamaa. Rakkoo kana akka furamuu fi karaa mootummaa lammanii waliigalteen mallatteeffame isarratti hundaa'uudhaanis daangaan sun akka inni daangeffamu hojiin hojjetamaa akka ture hin beekama. Haa ta'u malee torbanni lammaan kana keessa jalqaba waggaa haaraa kanarratti rakkoo uumameen lubbuun namoota keenya baay'een akka darbe akkuma kanas immoo uummanni keenya walumaa galatti kumaatamaan kan lakkaa'aman akka buqqa'anii fi qabeenya isaanii fi jireenya isaanii akka dhiisanii amma gargaarsi iddoo biraatti akka godhamaaf jiru hin beekama jechuudha. Rakkoo kanaa fi sababa kan ta'u akkuma beekamu kanaan dura sababi daangaa akka ta'e hin beekama. Humnoonni hidhatanii gara Oromiyaatiin kan ka'aa ture. Uummannis daangaa irra kan jiru karaa naannoo Oromiyaa uummanni kan ibsaa ture. Humnoonni poolisiin addaa naannoo Somaalii irraa yeroo yerootti daangaa as ka'e uummata irratti dhukaase uummata ajjeesaa akka turedha kan ibsamaa ture. Isa kanas tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuudhaaf uummanni gaafa socho'u gamaas gamanaas lubbuun darbaa akka ture hin beekama. Karaa naannoo Somaalees immoo akkuma kana koomii dhiyeessaa turanii hidhattoota naannoo Oromiyaatu ajjechaa geggeessa jedhu isa kana qorannaadhaan adda baasuu fi tarkaanfiin gama mootummaa naannoo federaalaatiin atattamaan yoo ta'u baatellee eegii rakkoon kun guddachaa dhufe amma tarkaanfii fudhatamee qoratamaa akka jirudha jechuudha gama lammanuun rakkoon jiru. Amma yeroo kana xiyyeeffannoo kan kennamee hojjetamaa jiru akka sirnaatti sirni kun sirni federaalaawaa dimokiraatawaadhaa. Lammiin kamiyyuu uummanni kamiyyuu daangaa biyya kanaa keessatti nagaadhaan jiraachuu akka danda'u qabeenya horachuu akka danda'u nageenyi isaa irratti dhiibbaan sun ga'een jiraachuu akka danda'u uummanni Oromoo Somaalee keessa yoo jiraate uummanni Somaalee naannoo Oromiyaa keessa yoo jiraate nageenyaan akkuma lammii kamiitii jiraachuu akka danda'uudha kan inni ibsu. Haa ta'u malee garuu faallaa sirna kanaa kan ta'e uummanni keenya iddoo garaagaraatti miidhaan kan irra ga'e fakkeenyaaf Oromoo ta'uu isaanii qofaanii naannoo Somaalee irraa. Darbee Somaaliilaandii irraallee akka isaan buqqaan godhamaa akka jiru hin beekna. Inni kun immoo seera ala waan ta'eef amma danda'ametti tokkoffaa yeroodhaaf rakkoon kun furmaata akka argatuu fi uummanni keenyas deebi'ee akka dhaabbatuu fi hojiin hojjetamaa jira. Yoo mallee lakkoofsa baay'ee ta'uu baatellee keessuma naannoo Baahar Hargee keessatti naannoo Wadaayitti rakkoo tureenii uummanni Somaalees amma ta'e buqqa'uu isaa hin beekna jechuudha. Kanaaf sirni kunii fi hojiin amma lafarratti argaa jirru waan wal ilaallatu miti rakkoo keessoo keenya jiru sirriitti furannee. Gaggeessonni biyya kana keessa jiran naannoo federaalaa karaa kallattii ta'eenis al kallattii ta'eenis rakkoo uummata irra ga'e kanarratti ga'ee isaanii kan ga'ee keessa kan qabanii seeratti akka dhiyaatan gochuudhaaf gama mootummaatiin hojjetamaa akka jirudha jechuudha inni jalqabaa kan argisiisu. Karaa kan biraa immoo akkuma beekamu rakkoon akkasii gaafa uumamu karaa seeraatiin hojiin hojjetamu akkuma jirutti ta'ee uummanni karaa aadaatiinis walitti dhufeenya qaba karaa amantiitiinis walitti dhufeenya qaba waan ta'eef jaarsoliin biyyaa fi abbootiin amantii. Uummata kana lamaan uummata Somaalee kanaan dura taanaanii nagaadhaan wajjin jiraachaa turanii walitti fidee nageenya itti fufiisa qabu akka jiraatu gochuu fi hojiin jalqabame jira. Mootummaan federaalaas immoo taask foorsii tokko dhaabee jira yookiis immoo koree tokko dhaabee jira warra buqqaan deebi'ee dhaabuudhaa fi ittaansees immoo rakkoo uumamee jiru kana sirritti bu'uura irraa furuudhaa fi qorannaan gaggeeffamee akka dhiyaatu hojiin jalqabame jira jechuudha. Humni ittisa biyyaas naannoo sanatti bobba'ee akka inni nageenya kana eeguu fi fuulduratti garuu federaal poolisiidhaa fi humna ittisa biyyaatu rakkoo kana eega jechuu hin dandeenye fura jechuu hin dandeenye. Maaliif daangaa dheeraa kanarratti uummanni kanaan dura wajjin nagaadhaan jiraachaa ture ammas rakkoo kanarraa deebi'ee wal shakkii irraa deebi'ee wal amantaa guddisee walii wajjin nagaan jiraachuudhaa fi hojiin walitti fidu konferensiin nageenyaas akka gidduu isaaniitti gaggeeffamuu fi fakkeenyaaf karaa Oromiyaa. Godinaalee jiran hundumaa keessaa jaarsolii walitti waamuudhaanii akkuma kanas immoo abbootii amantaa walitti waamuudhaanii karaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa uummata Somaalee Oromiyaa keessa jiraan irratti miidhaan tokko kan gaggeeffamne aadaan Oromoodhaa horma namatti baqateyyuu kunuunsee qabuudha waan ta'eef aadaan keenya duudhaan keenya kuni akka inni hin bannee fi eeggannoo akka godhanii hojiin hojjetamaa jiru har'allee jira jechuudha. Gama mootummaa naannoo Somaaliitiinis immoo akkuma kana utumallee uummata dhalattoota Oromoo irratti rakkoo guddaan ga'eeyyuu isa kana kanarraan geessisee dhalattoota Somaaliiti jennee fudhachuu hin dandeenyu. Karaa geggeessitootaa rakkoo jiru ammas qoratamee itti gaafatamummaan warri fudhachuu qaban akka itti gaafatamummaa fudhatanii fi gara fuulduraatti immoo nageenya kana itti fufumsiisuu fi uummati jaarsoliinis ta'ee abbootiin amantaa naannoo Somaalee keessa jiranis gahee isaanii akka ba'anii fi karaa mootummaa federaalaatti hojjetamaa akka jiru jechuudha wanti argisiisu. Inni sadaffaan qophii dargaggoota hojii keessa galchuuti. Bara kana bara darbeerraa bifa adda ta'een dargaggoota keenya hojii qabsiisuudhaani naannoon hundumtuu qophii addaa akka godhee jiruu fi amma yoonaatti fandii naannooftuu biliyoona 10 jedhamu kana keessaa biliyoona 4 duwwaadha kan hojiirra oole. Isa hafee yeroo yerootti mootummaan gadhiisa. Mootummoonni naannoos immoo dargaggoota keenya barsiisuu qofa otoo hin taane hojiitti galchuun barbaachisaadha waan ta'eef inni kun bu'uura waan ta'eef xiyyeeffannoodhaan akka hojjetamu dhimma kana ilaalchisee rakkoo dargaggoota keenya warra gurmaan mudataa jirullee karaa mootummaa naannoo gara hundumaatiin qorannaan gaggeeffame. Deebiin barbaachisu akka isaaniif kennamu kan argisiisudha jechuudha ibsinuu irra laan.
Waa'ee naannoo Somaalee irratti namoonni ammayyuu walitti bu'iinsi hangi tokko dhagahamaa jira yookaan mul'ataa akka jirudha kan namoonni dubbataa jiranii maal gochuutti jira mootummaan federaalaa gama kanaan?
Dhugaadhuma rakkoon walitti bu'iinsi kun duraan torbanii darbanii raayyaa ittisa biyyaa utuu gidduun seeniin federaal poolisiinis ergama kana fudhatiin dura. Garasii garanaa lubbuun namootaa baay'een akka darban beekama. Amma garuu walitti bu'iinsi kun dhaabbatee jira bakka hundumaatti. Haa ta'u malee garuu dhibbaa dhibba dhaabbate jechuu hin dandeenyu. Maaliifi haroomallee dhimma kana kan hordofan irraa geggeessitoota raayyaa ittisa biyyaas haa ta'u geggeessitoota sibiilii irraa odeeffannoo nuti arganne kan argisiisu torban kana darbee tuttuqaan tokko tokko hidhattoota irraan akka jiru. Isaan kanarrattis immoo fakkeenyaaf halkan. Namoota nagaa irratti dhukaasuudhaaf yeroo isaan daangaa cabsanii yeroo isaan seenan humni ittisa biyyaallee kan tarkaanfii barbaachisu irratti fudhatame kan qabanii meeshaan kanarraa fuudhame kan ajjeefamallee akka jirudha gabaasii nu qabnu jechuudha. Egaan inni kun geggeessitootni lammanuu namoota hidhattootaaf ajaja kan kennan dhimmi isaa kan ilaallatu ammallee irratti hojjetu akka qaban kan argisiisudha. Raayyaa ittisa biyyaatu nageenya amansiisaa ta'e fida jennee hin amanu ammas taanaan jechuudha. Guyyaa guyyaatti rakkoon akka uumamu baadiyyaa baay'ee daangaa dheeraadha kan isaanii wajjin hirmaatan waan ta'eef rakkoon kun itti fufinsaan akka hiikamuu fi ammallee taanaan namoonni hidhattoota ajaja kennanii hiriirsanii gochi isaanirraa dhukkubsachuu akka qabanii kana keessatti tufuuf taanaan immoo raayyaa ittisa biyyaas ta'e tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachaa akka jiruu fi gara fuulduraattis akka fudhatu beekame irraa dhukkubsachuu akka qabanidha jechuudha. Garuu ammas darbee yoo jiraate iyyuu naannoo sanatti nageenyi waliigalatti nageenyi akka bu'ee jiruu fi sodaan uummata gidduu jiru akka jiru beekna. Uummanni rakkoon sun naannoo sun tasgabbaa'aa waan hin taaneef ammumallee uummanni naannoo sana jiran boormaatu ta'a jedhanii kan sodaatan ta'uusaa odeeffannoo nu qabnu argisiisa. Isa kana immoo sodaa isaanii kana raawwannee furuudhaa fi mootummoonni naannoo lammanuu waliin ta'anii hojjechuu akka qaban mootummaan federaalas geessaa akka ba'uu qabu ammaa kaasee sochii jalqabanii akka hojjechaa jiranii fi isa kanaan duraa caalaa caalchisanii nageenya fiduudhaa fi uummata gaggabbeessuudhaaf hojjechuu akka qabanidha. Inni kun yeroo waan itti kennamuu qabu miti. Uummanni keenya nagaadhaan lafa barbaade jiraachuu qaba. Warri buqqaanis deebi'anii iddoo isaaniitti deebi'anii jiraachuu qabu. Qabeenyi isaaniis kan saamames taanaan qabeenyi isaanii bakka bu'uufii qaba. Warra kaanis immoo qabeenya isaanii eegamuufii qaba. Ejjennoon mootummaa kana waan ta'eef rakkoo nama uumame kun akka furamuu fi hojjetamaa akka jirudha jechuudha.
Waa'ee poolisii addaa yookaan liyyuu poolisii warra jedhaman kan namoonni nuti yeroo hedduu haasofsiisnu kan nurratti bobba'anii uummata haleelu isaanii jedhu uummata biraas komeen dhagahamu yeroo hedduusa kana liyyuu poolisii kana mootummaan federaalaa attamiin to'achuu dadhabe? Maaliif mootummaan federaalaa guutummaa biyyattii kan to'atu erga ta'eeti liyyuu poolisiin kun mootummaa federaalaatu isaan bobbaasa moo yookaanis mootummaa naannoo jala jiru moo? Yoo mootummaan federaalaa bobbaasa ta'e maaliif to'achuu dadhabe? Mootummaa naannoo jala jiru yoo ta'e immoo mootummaan federaalaa maaliif mootummaa naannoo waliin dubbate liyyuu poolisii uummati yeroo hedduu himatu kana maaliif dhaabsisuu dhabe?
Egaa gama lammanuun iyyuu wanti dhimma kana ilaalchisee himannaan dhiyaatu hin jiraata. Giddugaleessatti garuu mootummaan federaalaas sirriitti wanta kana qoratee odeeffannoo sirrii ta'e yeroo dhiyootti akka inni uummata bira ga'u hin beekna. Haa ta'u malee uummanni keenya lafa rakkoo jiran jechuudha waan isaan jedhanii dhugaa miti jennee haaluun hin danda'amu. Dhugaan yoomiyyuu taanaan uummata bira jira. rakkoo isaanirra ga'u eenyu isaanirran akka ga'u uummata biraa odeeffannoon argannu shakkii tokko malee dhugaadha jennee kan fudhannu akka ta'ee fi isa kana immoo amma qorannaa mootummaan federaalaa qaamota dhimmisaa ilaallatu hiriirsee qorataa jiru keessatti illee kan ilaalamaa jiru ta'uudhaa fi liyyuu poolisii isaa jedhamu maqaa maaliitiin isaa waamamu biyya kana keessatti hidhataan kamiyyuu lammii isaa ajjeesuudhaa fi miti kan leenjifamu kan inni meeshaa hidhatus. Inni kun eenyuun seeraa ol akka hin taane beekame namoonni dhoksaadhaan uummata miidhaa turan eenyuyyuu isaan abobbaasu seeraa jala ba'u akka hin dandeenye ammas taanaan immoo qabatamaatti kan argaa jirru qaamni kun uummata irratti tarkaanfii fuulatti biraa biroon socho'u ega mootummaan federaalaa gidduu seenee booda wanni tokko malee jechuudha tun seesin tarkaanfii barbaachisaa ta'e irratti fudhatamaa jiraachuun isaan beekama. Egaa haa ta'u malee gama Oromiyaatiin liyyuu poolisii akkuma kanas milishaa naannoo Somaalee liyyuu poolisii Somaalee akkuma kana immoo Somaaliyaa keessaallee hidhattoonni hirmaatan akka jiru yeroo garaagaraatti ka'aa ture jechuudha. Gama mootummaa naannoo Somaaliitiinis immoo akkuma kana himannaa dhiyeessu. Himannaan kun sirriitti adda ba'ee akkuma sila kaase immoo dubbii uummati kaasu madaala kaasa waan ta'eef nageenya uummata naannoo Oromiyaa eeguu fi dursa mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaan kennameera waan ta'eef uummanni akka inni miidhaan isaa akka inni miidhamaa itti hin fufne tarkaanfii fudhachaa akkasumas hin beekna qoratamee garuu ammallee taanaan tarkaanfii barbaachisaa ta'e akka fudhatamuudha kan beekamu jechuudha. Waa'ee liyyuu poolisii akkuma beekamu mootummaa naannoo Somaaleedha obneegiin wal qabatee hojiin nageenyaa hojjetamaa ture hin beekama. Hidhannoonis leenjiinis bifa adda ta'een deeggarsa akka godhamaafi ture mootummaan federaalaa sirriitti beekaa jechuudha. Haa ta'u malee uummata lammii Somaalees haa ta'u yookiis immoo dhalataa Somaalees haa ta'u dhalataa sabaaf sablammoota biyya kana keessaa eenyuun haa ta'u uummata Oromoo dabalatee liyyuun poolisii Somaaleedhaa irratti dhukaasee ajjeesuuf mirgiin kennamneefi isa kana ilaalchisee rakkoo uumamaa ture mootummaan qoratee ammallee tarkaanfii fudhachuudhaaf hojjechaa akka jirudha jechuudha. Amma yoonaatti maaliif amma kana itoo hin turin maaliif hin dhaabne isa jedhuufi akka federaalizimii biyyi kun ittiin bultuutti mootummaan naannoodhaa aangoo kennameef qabu. Amma rakkoo kan ta'aa jiru aangoo kennameef eenyutu sirriitti fayyadamaa jira? Eenyutu biyya yookiis naannoo bulchaa jiru sana gaaffii uummataa deebisuudhaaf itti fayyadamaa jira isa jedhuudha. Inni kun immoo qoratamee eenyuun iyyuu haa ta'u tarkaanfiin fudhatamuun isaa hin oolu. Garaagarummaa kan ta'e kana malee liyyuu poolisiin naannoo Somaaleedhaa uummata kam irrattiyyuu dhukaasee ajjeesuudhaafi mirgi isaaniif kenname hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee rakkoo kan qaban isaan keessa akka jiru mootummaan federaalaas wanta hubate waan qabuuf isaan irratti tarkaanfii barbaachisaa ta'e seeraan fudhachuudhaaf immoo hojiin jalqabame gara fuulduraatti qoratamee gaafa dhiyaatu kanarratti odeeffannoo gahaa kennuu hin dandeenya jechuudha.
Waa'ee uummata qe'ee ofiirraa godaane ilaalchise mootummaan uummata kana utuu inni qe'ee ofiirraa hin godaaniin achuma bakkuma inni jirutti eegumsi godhamuuf hin danda'amu ture moo ofii baqate uummate?
Rakkoon uummanni qe'ee isaarraa buqqa'u sababa ta'e kun bakka lamatti hirree ilaaluu dandeenya. Inni tokko yeroo dheeraadhaaf daangaa naannoo Somaalee fi Oromiyaa gidduutti ta'aa ture rakkoo walitti bu'iinsa tureen namoonni 1,000 lakkaa'amanii akka buqqa'aniidha odeeffannoon jiru kan argisiisu. Inni yeroo ammaa 7 kana keessatti ta'e garuu isa kan biraa irraa bifa adda ta'een kan gaggeeffamedha. Innis immoo kan ta'e tokkoffaa sababiin isaa kan hin beekamneen bulchitoonni aanaa naannoo Bahaar Hargee keessaa bulchitoonni ajjeechaan irratti gaggeeffame jira hidhattoota naannoo Somaaleetiin jechuudha kella irratti qabamanii. Akka isaan ajjeefamaniidha. Odeeffannoon kun uummata bira gaafa ga'u dallansuudhaan uummanni ba'ee mormiisaa ibsachaa akka ture. Mormii kan ibsan immoo tokko geggeessitootuma Oromiyaas ta'ee federaala irratti eegumsa barbaachisaa ta'e nuuf hin goone jedhaniiti mormii kan dhiyeessaa jiran. Yeroo mormii sana keessaa dhuguma dubbachuu fi rakkoon tokko tokko darbee uumameera gara uummata Somaaleedhaa naannoo Awwadaayee jiraatan. Haa ta'u malee afaan Somaalee kan dubbataniidha warri kaan Oromoo dhumaachi keessallee kan du'e. Rakkoon sun yeroo uumamu geggeessitoota karaa naannoo Somaaleetiin fakkeenyaaf kominikeeshinii naannoo Somaaleetiin miidiyaa isaaniitiin kan darbaa ture akkaataa uummanni yookiis bultoonni naannoo Oromiyaa uummata Somaalee miidhaarraan ga'aa jiranitti bifa isaa jijjiiranii dhiyeessaa turan. Inni kun dogoggora guddaa ture jechuudha. Bifa isaa jijjiiruudhaan rakkoo uume sana yeroo isaan miidiyaa hawaasaatiinis haa ta'u miidiyaa idileetiin yeroo isaan dabarsanii amma Somaalee laandiitti naannoo Somaalee keessattis wanta ajjechaan sanyiidhaa isaan irratti gaggeeffamaa jiru kan itti fakkaate uummata irratti miidhaa geessuudhaaf sochiin ta'e hin jira jechuudha. Caalmaatti immoo rakkoon hammaataan illee uummata keenya naannoo Somaalee irraa jiran irraa akka hin geenye kan godhu immoo dhalattootuma naannoo Somaalee jiraattootuma Somaalee akka ta'e odeeffannoon qabu kan argisiisu. Egaa rakkoon kun amma uummanni kun amma buqqa'utti sun ga'inii achumatti dhaabbachuun hin danda'ama osoo jedhuuf hin danda'ama ture. kana immoo kan godhu duraanii poolisii federaalaas miti yookiis immoo humna ittisa biyyaas miti naannoo Somaalee keessas taanan kan jiru utuma jiraatan iyyuu immoo ajajituu hin kennaniiti tarkaan fudhachuu hin danda'amu. Guyyaa muraasa keessatti odeeffannoon kun garmalee bifa biraa qabatee waan tamsa'aa turee fi karaa geggeessota naannoo Somaalees taanan immoo atattamaan wanta sana walitti bu'iinsa sanyii akka hin taane uummata biraan ga'anii dhaabuu irratti yeroo sana dafanii aaktii waan hin gooneef egasii turaniillee qajeelfama federaala irraa kennameenti akka sirreeffatan godhameera. Haa ta'u malee atattamaanii hojiin barbaachisu waan hojjetamneef uummata keenya irratti dhiibbaan geggeeffameera ture jechuudha. Sababii kanaan buqqaanii Somaaliland irraa dabalatee ammallee daangaatti achi dhufanii kan naannoo Somaalee qubatanii jiran jiru taargeet ta'an waan Oromoo ta'an qofaaf jechuudha. Namoonni qabeenya qaban jijjigaa keessatti illee hoteela gurguddaa kan qaban dabalatee akka buqqaanii ta'ee jira. Inni kun dogoggora cimaa seenaa biyya kanaa keessatti ta'ee jennee fudhanna. Mootummaan federaalaa rakkoon kun kana caalaan maatii akka hin deemnee fi gidduu galee danda'eera. Eegasii booda immoo karaa tokko haalli jiru sun akka isaan buqqaanii deeman isaan godheera. Sodaachiseera jechuudha. Eegumsa barbaachisaa ta'e hin taane kanaaf of oolchuudhaaf kan ba'an jiru. Haala sodaatanii kan ba'an jiru. Saamamanii ari'atamanii kan ba'an jiru. Inni kun bifa kanaan ilaalama. Eega ba'anii immoo eeggannoon barbaachisaa ta'e isaaniif godhamuu qaba waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa lammiin keenya lafa jiru socho'ee isaaniin gargaaruudhaaf wanti gochaa jiru baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Uummata Oromoo qofa mootoo hin taane qaamni biraayyuu jechuudha sabaaf sablammootti adda addaa kana keessatti gargaaruu qabna jedhanii namoonni socho'anii gargaaraa jiran jiru. Mootummaan federaalaa akkuma kana isaan deebisee dhaabuudhaaf hojjetaa jira. Amma xiyyeeffannoon keenya inni guddaanii warri buqqaan kun qe'ee isaanii ho'aadha qabeenya isaanii dhiisanii warri deebi'anii mirga deebi'anii jiraachuu qabu waan ta'eef amma tasgabbiin akka uumamuu fi rakkoon kun bu'uurarraa furamee qe'ee isaaniitti akka deebi'anii jechuudha hojiin hojjetamuu qabu amma. Isa kana gochuuf immoo karaa jaarsolii biyyaaf karaa abbootii amantii akkuma kanatti immoo karaa caasaa mootummaa federaalaa amma naannootti ergamitti kennamee hojiin jalqabame jira. Konfiraansii nageenyaa akka gaggeeffamu gara fuulduraatti isa dura garuu rakkoon siyaasaa rakkoon bulchiisaa walitti bu'iinsa kanaaf sababa ta'e furamuu akka qabu tigaatamummaa kan fudhatanis immoo seeraan qoratamee tigaatamummaan barbaachisee takkaan barbaachisee akka fudhatamuuf hojiin hojjetamaa jira jechuudha. Uummati keenya lubbuunsaa gamaa gamanaa darbe uummata Oromoos uummata lammii Somaalees taanaan lubbuun isaanii kan darbeef gadda guddaan dhagahama. Uummata qe'ee isaanii irraa buqqaanii amma qubatanii jiraanii fi akkuma kana gadda guddaan dhagahama. Baay'ee nama kan gaddisiisu uummata buqqa'aa jiran kana keessa dubartoonni kaampii keessatti da'aa jiran illee jiru. Inni kun baay'ee nama suukkanneessa. Iddoo ho'aa iddoo eegumsi barbaachisaa ta'eefitti kunuunfamanii jiraachuu utuu danda'anii rakkoo kanarraan kan ka'e kanarra ga'aniiru. Kun immoo sirni kunis kan balaaleffatu akka sirnaattis taanaan rakkoon kun itti fufiinsa waan hin qabne irratti hojjetamaa waa amantaa jedhu qabnaa jechuudha.
Dilbata dhufugaa ayyaana Irreechaatu kabajamuuf jira. Akkuma beekamu yeroo darbe ayyaanni sun ennaa kabajamu lubbuun namoota hedduu darbuunsaa yaadatama. Dilbata dhufu ayyaana Irreechaa kabajamuuf jiru kanarratti namoota irra miidhaan akka hin geenyee fi gama mootummaatiin eegumsa maaliitu godhamaa qophee akkamiitu godhamaa jira?
Uummanni Oromoo kan ittiin beekamu sirna gadaa keessaa isa tokko qaama gadaa kan ta'e ayyaana Irreechaa waggoota dheeraadhaaf kan kabajamaa ture bifa addaatiin kabajamuuf qophiin geggeeffamaa jira waan ta'eef fooramiin akkasii kun yookiis immoo waltajjiin akkasii kun calaqqee nageenyaa fi calaqqee tokkummaa uummata keenyaa ta'uunsaa beekame. Waltajjii akkasii irratti fedhiin siyaasaa kanatti calaqqisu otoo hin taane tokkummaadhaan uummanni keenya gargaarummaa siyaasaa qabu dhiisee gargaarummaa amantii qabus dhiisee tokkummaa isaa kanatti argisiisu waan ta'eef duudhaan suni akka inni hin booromneef hojiin barbaachisaa ta'e hojjetamee jira karaa Irreechaa sanaan isa kana beekamee kun lafa ilaalcha siyaasaatti calaqqisu akka hin taane beekanii. Dhimmi isaa kan ilaallatu hundumtuu naannoo Oromiyaas ta'ee iddoo biraati jechuudha. Nageenya guyyaa sana barbaachisu eeguudhaan uummanni keenya nagaadhaan Irreechaa hirmaatanii akka galan akka ta'uudha jechuudha dhaamsi nu dabarsine. Isa kanaaf immoo karaa abbootii gadaas qophiin barbaachisu xumuramee jira. Dargaggoonni dhimma kanarratti hirmaatan nageenya kana eessisan hidhattoota ala akka isaan itti hirmaatanii fi akka mootummaatti immoo mootummaan naannoos nageenya magaalattii isa ta'u naannoo sanaa eegsisuun dirqama isaa waan ta'eef isa kanarrattis qophiin barbaachisu akka xumurame. Lafa Irreechaan itti geggeeffamuttis immoo nageenya namaatiif sodaachaa kan ture kanaan dura lubbuun namoota baay'ee akka darbe hin beekna. Inni amma sirriitti hojjetame karaan lixanii fi karaan ba'an illee adda ba'ee dhiibbaa akka nuumnetti nageenyaaf akka sodaachifnetti kan hojjetame ta'uusaa qophiin barbaachisee akka jiruu fi uummanni keenya tokkummaa isaanii akka itti calaqqisan uumaa isaanii akka itti galateeffatan bakki sun garuu bakka jeequmsaa akka hin taane hundumtuu beekee akka qophaa'udha. Ergaan darbe
itti gaafatama waajjira kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Nagari Leencoo ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.